Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, γιατί μας δίνει την ευκαιρία και την δύναμη να σταθούμε στο μικρόφωνο αυτό σε πλήρη σύνθεση, με χαρά μας στην καρδιά μας, γιατί θα μιλήσουμε για εκείνον ο οποίος κρατάει το μέλλον στα χέρια του. Είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τα πάντα εκ του μηδενός. Είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος έγινε σάρξ. Και ευχόμαστε η πατρίδα μας αυτά την περίοδο να καταλάβει τι σημαίνουν Χριστούγεννα. Ο λόγος έγινε σάρξ και θα μιλήσουμε για αυτό το λόγο, ο οποίος είναι η αιτία και ο δημιουργός των πάντων. Και το όνομά του είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα μιλήσουμε για το μυστήριο της ευσέβειας. Και θέλουμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε εκπομπές και ακροατήριο ενημερωμένους. Δεν είναι πίστευε και μία έρευνα, αλλά ερευνούμε τις γραφές και βλέπουμε πόσο πολύ αγκαλιάζουν κάθε πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο λόγος του Θεού είναι το θεμέλιο εκείνο πάνω στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να χτίσει και πρέπει να χτίσει τη ζωή του. Όμως, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε σε πλήρη σύνθεση και σήμερα το βράδυ. Στον ήχο είναι ο Νίκος ο Μεταλλινός, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Και εδώ χαιρετώ τους συνεργάτες της εκπομπής, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης ο Περάκης. Σας χαιρετούμε, Ανέστη μου.
Καλησπέρα, αδελφέ Αλέκο. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Μας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε κοντά μας και όλους τους ακροατές μας, να λάβουμε τα τηλεφωνήματά τους με τα σχόλιά τους, τα αιτήματα για προσευχή, με τις απορίες τους. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο 215-215-8888, 215-215-8888, καθώς επίσης και το email μας που είναι το science@christianity.gr. Είναι το email της συγκεκριμένης εκπομπής science@christianity.gr και την ιστοσελίδα μας να υπενθυμίσουμε, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, να τις ακούσετε, να τις μελετήσετε, καθώς και το σχετικό υλικό πολλών θεμάτων τα οποία έχουμε θίξει στις εκπομπές μας. Ευχόμαστε λοιπόν και απόψε να υψωθεί η αλήθεια του Λόγου του Θεού και Κύριος να ευλογήσει όλους τους αγαπητούς μας ακροατές.
Δημήτρη, χαιρετώ και εσένα.
Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ στην ίδια θέση και καλωσορίζουμε, καλησπερίζουμε τους φίλους ακροατές. Οξύμερο λίγο σήμερα, τελευταία εκπομπή του χρόνου για το 2018, αλλά θα ασχοληθούμε με την αρχή των πάντων. Mm-hmm. Μπορεί να είναι τελευταία εκπομπή για το χρόνο, αλλά χαιρόμαστε πραγματικά γιατί θα ταξιδέψουμε χρόνια πίσω στην αρχή των πάντων και βέβαια θα θαυμάσουμε την αιτία των πάντων, η οποία είναι στο λόγο του Κυρίου. Και ήθελα και εγώ να έτσι καλησπερίσω τους ακροατές με ένα εδάφιο, το οποίο είναι πολύ δυνατό πάνω σε αυτά που θα πούμε. Mm-hmm. Στην προς Εβραίους επιστολή, Ι' κεφάλαιο, 3 εδάφιο. Καθώς μιλάει ο Λόγος του Θεού και λέει «Διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων».
Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν υπάρχει παρά μία κοινοτυπία, αν επισημάνει κανείς αυτά τα οποία ζούμε τον τελευταίο καιρό σε αυξανόμενη συχνότητα και ένταση. Η ανασφάλεια, ο φόβος, η αβεβαιότητα για το αύριο κυριαρχούν στις ψυχές των ανθρώπων. Όμως υπάρχει ένας λαός οι οποίοι είναι ενημερωμένοι, ακουμπάνε πάνω σε ένα σίγουρο θεμέλιο και η ζωή τους εκφράζει αυτό το εδάφιο που λέει μέσα στον Ισαΐα, στο λάμδα κεφάλαιο του Ισαΐα. Λέει στο 15 εδάφιο, μιλάει ο Λόγος του Θεού 700 χρόνια π.Χ. «Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και πεπιθήση θέλει είστε η δύναμή σας». Δηλαδή, ο άνθρωπος καλείται να επιστρέψει στην αγκαλιά του Κυρίου και αφού επιστρέψει να έχει πεποίθηση στις υποσχέσεις του Κυρίου, αγιαζόμενος και αφιερωνόμενος στον Κύριο, και αυτό του δίνει τη δύναμη να είναι ήρεμος. Λένε οι άνθρωποι, αυτός λέει είναι μια ήρεμη δύναμης. Πού οφείλεται αυτό, σε αδιαφορία, σε άγνοια? Όχι, εδώ ο Λόγος μας λέει ότι θα είναι η δύναμή σας εν τη ησυχία και πεπιθήση. Δηλαδή ένας λαός που ενώ βλέπει όλα αυτά να διαδραματίζονται γύρω του, εξακολουθεί τη ζωή του με χαρακτηριστικό τον αυξανόμενο αγιασμό και την αφιέρωση στον Κύριο, αλλά χωρίς να κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Κοιτάει το γάμο, κοιτάει την οικογένεια, κοιτάει τη δουλειά του, κοιτάει να δώσει και σε αυτούς που δεν έχουν και περιμένει αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί ο Κύριος, την αρπαγή της Εκκλησίας. Μα πώς το βλέπετε αυτό εσείς? Το βλέπουμε δια της πίστης που διάβασε και ο Δημήτρης προηγουμένως. Είναι πίστης, λέει, ελπιζομένων υπόστασης, έλεγχος πραγμάτων μη βλεπωμένων. Η επιστήμη μέχρι που μπορεί να φτάσει, θα δούμε σήμερα. 4% λέει οι επιστήμονες, εδώ ο Δημήτρης και ο Νέστα μας πούνε, ότι είναι η ύλη που γνωρίζουμε από το υλικό σύμπαν. Το 96% είναι σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια, δηλαδή δεν αντιδράει με το φως. Αγαπητοί, μακάρι είμαστε αυτόν τον τελευταίο καιρό να αφιερωθούμε περισσότερο στον Κύριό μας και να αυξάνεται η αγάπη μας στο πρόσωπό του και στο πρόσωπο των αδελφών γύρω μας και σε κάθε άνθρωπο. Και αυτή είναι η δύναμή μας, η ησυχία, η πεποίθηση και η αφιέρωση στον Κύριο. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Όλα τα θέματα είναι σοβαρά, αλλά θέλουμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για την έναρξη του σύμπαντος. Θα δούμε πώς διάφορες φιλοσοφικές τάσεις, σχολές, είπαν διάφορες απόψεις, οι αρχαίοι Έλληνες, ας πούμε, κλπ. Και πώς έχετε η επιστήμη να επιβεβαιώσει σήμερα, είναι τη 2018, δεδομένου ότι τα τελευταία νομίζω του WAMP είναι το 52-53, κάπου εκεί πέρα είναι. Τα τελευταία του Κόμπε και του Δορυφόρου.
Ο Κόμπε είναι το 1992-93 και ο WMA από το 2003.
Δηλαδή πριν από 15 χρόνια έχουμε ευρήματα τα οποία συμφωνούν απόλυτα με το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν είμαστε μακάρι, και αυτό το λέμε και για τα νέα παιδιά τα οποία είναι στα σχολεία, τα οποία είναι στα πανεπιστήμια, στους χώρους εργασίας και τα οποία έχουν ερωτήματα ή τα οποία υποβάλλουν οι διάφοροι γνωστοί τους, οι διάφοροι φίλοι τους, να ξέρουν ότι η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τον Λόγο του Θεού με κάποια επιστήμη γέννητο. Απλώς να πούμε ότι και η επιστήμη έρχεται να συμφωνήσει απόλυτα με τον Λόγο του Θεού. Αρκετά είπα εγώ, Ανέστη, η σειρά σου.
Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι είχαμε ξεκινήσει τη σειρά εκπομπών στην προηγούμενη μας εκπομπή, όπου έχουμε το γενικό τίτλο «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Είχαμε κάνει μία σύντομη αναφορά και μία πολύ μικρή ιστορική αναδρομή στις αρχές κοσμογονικές αντιλήψεις των διαφόρων λαών και μέσα από τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις, τι πίστευαν, πώς θεωρούσαν ότι ξεκίνησε το σύμπαν, διάφορες μυθολογικές αναφορές, οι οποίες βέβαια όταν έρχονται να τις αντιπαραβάλει κάποιος με τη διήγηση της Γένεσης στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο θα το αναλύσουμε σε επόμενες εκπομπές, πραγματικά εκεί φαίνεται η μεγάλη διαφορά και η θαυμαστή συνέπεια και αρμονία και συμφωνία της περιγραφής του Λόγου του Θεού με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Απουσιάζει κάθε μυθολογικό στοιχείο και επιπλέον αυτό το οποίο μιλάει ο Λόγος του Θεού είναι το θέμα της αρχής. Δεν λέει ούτε «εν αρχή είναι το χάος και κάποια στιγμή γεννήθηκαν οι θεοί και από τα κομμάτια των θεών δημιουργήθηκε η γη και ο ουρανός και οι άνθρωποι κλπ. Όπως είχαν οι δοξασίες διάφορων λαών στην αρχαιότητα». Μιλάει για μία αρχή, για έναν δημιουργό, ο οποίος είναι το αίτιο των πάντων, από τον οποίο δημιουργήθηκαν όλα με την σειρά και την αλληλουχία την οποία διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Μιλήσαμε λοιπόν και είπαμε ότι όλα συγκλίνουν με βάση τη σύγχρονη φυσική στο ότι το σύμπαν θα πρέπει να έχει μία αιτία ύπαρξης. Και εκεί αναφερθήκαμε βέβαια εκτενώς στην αρχή της αιτιότητας, που είναι μία αρχή της σύγχρονης φυσικής, που απαιτεί οποιοδήποτε συμβάν εξελίσσεται μέσα στο χρόνο να έχει την αιτία η οποία το δημιούργησε και η οποία αιτία να είναι ευρύτερη, μεγαλύτερη από αυτό το συμβάν και έξω, ανεξάρτητη από αυτό. Οπότε, βλέποντας κάποιος όλα τα χαρακτηριστικά του σύμπαντος, το οποίο τι χαρακτηριστικά έχει, να πούμε καταρχήν το σύμπαν το ίδιο, όπως θα πούμε και βέβαια εκτενέστερα σήμερα, είναι ο ίδιος ο χώρος. Δηλαδή, το σύμπαν δεν δημιουργήθηκε μέσα σε κάποιο χώρο, αλλά το σύμπαν είναι ο ίδιος ο χώρος, ο οποίος, όπως θα δούμε σήμερα, εξαπλώθηκε και γνωρίζουμε σήμερα ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Οπότε, το αίτιο δημιουργίας του χώρου πρέπει να είναι κάτι ευρύτερο έξω από το χώρο. Έρχεται μετά μέσα στο σύμπαν η εξέλιξη των πραγμάτων και η επικράτηση του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής. Τα λέω τώρα με πολύ συντομία, έτσι. Όποιος θέλει να δει λεπτομέρειες, ας ακούσει παρακαλώ την προηγούμενη εκπομπή. Οπότε, εφόσον είναι σε ισχύ ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος, έχουμε εξέλιξη χρονική. Επομένως, ο χρόνος ο ίδιος είναι μια συνέπεια, ένα δημιούργημα, κάτι το οποίο υπάρχει μόνο μέσα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει έξω από το σύμπαν ο χρόνος. Επομένως, το αίτιο δημιουργίας του χρόνου θα πρέπει να είναι κάτι το αιώνιο. Είδαμε ότι μέσα στο σύμπαν υπάρχουν τεράστιες δυνάμεις που εξουσιάζουν την ύλη και την ενέργεια, νόμοι οι οποίοι μπορεί να περιγραφούν μαθηματικά, δεν τους χαρακτηρίζει το χάος, δεν είναι χαοτικοί. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα αίτιο δημιουργίας αυτών των νόμων, το οποίο πρέπει να είναι πάνσοφο και παντοδύναμο για να τα εξουσιάζει όλα αυτά. Και βέβαια καταλήξαμε στο ότι για να υπάρχουν μέσα στο σύμπαν ελεύθερες προσωπικότητες πάνω σε αυτή τη μικρή γωνιά στον πλανήτη Γη, πόσο μάλλον το αίτιο ύπαρξης αυτών των ελεύθερων προσωπικότητων θα πρέπει να είναι το ίδιο ένα πρόσωπο. Άρα λοιπόν όλα δείχνουν ότι το αίτιο δημιουργίας του σύμπαντος δεν είναι ούτε κάτι το άψυχο, το απρόσωπο, ούτε μια ανωτέρα δύναμη, αλλά συγκεκριμένα θα πρέπει βάσει των απαιτήσεων της αρχής αιτιότητας να είναι ένα πρόσωπο με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέραμε, πάνσοφο, παντοδύναμο, αιώνιο και να υπερβαίνει το ίδιο τον χώρο. Λοιπόν, το μόνο πρόσωπο στο οποίο όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έρχονται να συγκλίνουν είναι ο Θεός. Όχι ο Θεός οποιασδήποτε θρησκείας από αυτές τις πολλές που υπάρχουν στον κόσμο, αλλά συγκεκριμένα ο Θεός τον οποίο περιγράφει η Αγία Γραφή. Αυτά ήταν εν συντομία η κεντρική ιδέα της προηγούμενης εκπομπής μας. Και σήμερα βέβαια θα έρθουμε ακόμα περισσότερο να θαυμάσουμε το Λόγο του Θεού, μιλώντας για το θέμα της διαστολής του σύμπαντος, αλλά και πρώτα απ' όλα το πώς ξεκίνησαν όλα, αγγίζοντας βέβαια το πολυσυζητημένο θέμα της Μεγάλης Έκρηξης.
Εγώ να πω κάτι, ότι καθώς ακούμε αυτά όλα τα ευλογημένα, αυξάνεται ο θαυμασμός μας για την αγάπη του Πατέρα Θεού και τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, εκείνο που χρειαζόμαστε δεν είναι μια μεγάλη πίστη, αλλά χρειαζόμαστε μια πίστη σε ένα μεγάλο Θεό. Και αυτό θα κάνει σήμερα η εκπομπή μας, να δείξει και από τη μεριά τη δική της πόσο μεγάλος είναι αυτός ο Θεός και πόσο μεγάλη είναι η αλήθεια και η αγάπη Του όταν Τον βλέπει κανείς αυτόν τον Δημιουργό επάνω στο Σταυρό του Κολγοθά να πληρώνει για τις αμαρτίες μας. Αυτός ο μεγάλος Θεός. Και θέλουμε να ενωθεί η πίστη μας με το Λόγο του Θεού, ώστε να δούμε αυτά τα οποία έκανε να τα κάνει και σε εμάς. Να αφαιρέσει κάθε λογικό ή παράλογο, γιατί είναι παράλογα επιχείρηματα του εχθρού, ότι δεν υπάρχει ο Θεός, δεν ενδιαφέρεται. Και υπάρχει ο Θεός, όπως βλέπουμε, και ενδιαφέρεται, και πιστεύουμε ότι αυτόν τον τελευταίο καιρό θα κάνει μεγαλεία, καθώς υψώνεται το όνομά Του, και η πίστη μας, όπως είπαμε, όχι σε μεγάλα πράγματα, μεγάλη πίστη, αλλά η πίστη σε ένα μεγάλο Θεό. Ιστορίζει τον, λέει και ο Παύλος, μεγάλο Θεό και σωτήρα ημών Ιησού Χριστό.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά αυτό που αισθάνομαι είναι ότι η γενιά μας και οι προηγούμενοι είμαστε αναπολόγητες σε σχέση με όλες τις γενιές, γιατί σε εμάς ευδόκησε ο Θεός σύν των άλλων να εκτιλήσονται μπροστά μας και να πέφτουν προμετωπίδες και επιστημονικά, ψευδοεπιστημονικά δεδομένα τα οποία ισχύουν για χιλιάδες χρόνια. Είμαστε μια γενιά η οποία μπήκε μέσα στο μικρό κόσμο, στο κύτταρο και στις δομές, εκεί οι μυτοχόνδρια, χλωροπλάστες, DNA. Και είδε ότι αυτό το κύτταρο δεν είναι ένα ζελέ που του βάζεις όπως την εποχή του Παστέρ κάποιο ηλεκτρικό ρεύμα και τη δράει, αλλά είναι από τα τελειότερα χημικά εργοστάσια. Σηκώσαμε τα μάτια ψηλά και με τα τηλεσκόπια, ραδιοτηλεσκόπια, μικροκυματικής ακτινοβολίας, διάφορα τηλεσκόπια, όλα αυτά είδαμε τον ουρανό και κοιτάξαμε τα βάθη. Κοιτάξαμε τα αστέρια, κοιτάξαμε τις δυνάμεις, είδαμε τις απαρχές. Και είμαστε μια γενιά που μπροστά μάτια μας τα εγχειρίδια τα υποστημονικά αναγράφονται λέξεις όπως η δημιουργία. Δεν το ξεχάσω, το είχα αναφέρει, 2001 φοιτητής στο Πολυτεχνείο εδώ της Αθήνας, και είχα πάει στη βιβλιοθήκη και σε ένα έγκυρο περιοδικό Scientific American είδα για πρώτη φορά πάνω τη λέξη The Creation of the Cosmos, η δημιουργία του κόσμου, και σε επιστημονικά εγχειρίδια. Και να νιώσουμε πραγματικά ότι είμαστε μια γενιά που είμαστε έτη περισσότερο αναπολόγητοι, αν δεν στρέψουμε και γονατίσουμε και τη θέση μας και τη γνώμη μας πάνω στο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι τέλειος. Και σήμερα ο στόχος αυτής της εκπομπής είναι να κάνουμε ένα σύντομο οδηπορικό των επιστημών εκείνων από το 1900 αφορμούμενοι, τα οποία έπεισαν την επιστημονική κοινότητα ότι πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη έναρξη, υπάρχει μια αρχή των πραγμάτων, παρατηρείται η διαστολή του σύμπαντος, στην οποία ο Λόγος του Θεού σε πάνω από 10 εδάφια την περιγράφει, και τα σύγχρονα δεδομένα από τους δορυφόρους δείχνουν πραγματικά και επικυρώνουν όλα αυτά. Δεν θα σταθούμε σε θέματα χρόνου και λεπτομέρειες, αλλά θα σταθούμε σε δύο μεγάλες βάσεις, ότι το σύμπαν έχει αρχή και διαστέλλεται. Mm. Θα δούμε τα επιστημονικά ερίσματα και θα θαυμάσουμε τη σοφία του Λόγου του Θεού.
Πριν από μερικά χρόνια μου είχε πάρει τηλέφωνο σε μια εκπομπή με ένας ακροατής και εδώ βάλει ένα ερώτημα. Λέει, κύριε Τάδε, το όνομά μου, εν έτη, λέει, 2008-2009 ήταν τότε, πιστεύετε ακόμα, λέει, στον Χριστό, με τέτοια επιστήμη γύρω μας? Και το απάντησα, λέω, αν δεν πιστεύω τώρα, πότε θα πιστεύω? Αν τώρα που και όλα τα οχυρώματα του εχθρού έχουν πέσει, δεν μπορεί να έρθει κανείς με χαμόγελο, ξέρεις, περιφρονητικό, να σου πει, αγαπητέ μου, πιστεύεις ότι το σύμπαν έχει μια αρχή? Έχει τελειώσει αυτό. Πιστεύεις ότι πραγματικά, ας πούμε, υπάρχει μια ανώτερα δύναμη με αυτά τα χαρακτηριστικά? Έχουν τελειώσει αυτά. Αλλά τι θα πει τώρα, και να προσέξουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο διάβολος, γιατί αυτός είναι ο αντίδικός μας, έρχεται, του έχουν πέσει όλα τα όπλα, αλλά έχει ένα τελευταίο χαρτί, τη συμμετοχή του και τη συμμαχία του με τη σάρκα μας, τον παλαιό μας άνθρωπο, και έρχεται απροκάλυπτα. Η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες και μέσα και ακόμα και από την τεχνολογία έρχεται να εχμαλωτήσει τον άνθρωπο και να τον ξαναφέρει πάλι πίσω δέσμιο στην κατάσταση της δουλείας την οποία είχε. Εμείς θέλουμε να καθαιρέσουμε τα χειρώματα του εχθρού όσον αφορά την επιστήμη, αλλά να προσέξετε, να προσέξουμε όλοι μας. Είναι καιρός που ο εχθρός, γιατί ξέρετε ότι ο λίγο καιρό έχει ακόμα, θα επιτεθεί με μεγάλη δύναμη χρησιμοποιώντας τη σάρκα. Όμως λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει σημαίαν εναντίον αυτού. Και πιστεύω ότι θα έρθει με μεγάλη δύναμη, ήδη αυτό γίνεται, το πνεύμα του Άγιον να σαρώσει τα τελευταία οχυρώματα και να ελευθερώσει την Εκκλησία ένδοξα να πάει στον ουρανό. Συνεχίζουμε λοιπόν.
Επειδή το διπορικό μας αρχίσει κυρίως από το 1900 και μετά, ήθελα με λίγα λόγια να θέσω το τι γίνεται στον επιστημονικό κόσμο εκείνη την περίοδο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Αριστοτέλης και μετά όλοι οι αρχαίοι και όλοι αυτοί πίστευαν ότι το σύμπαν είναι αέναο, ακριβώς για να προσπεράσουν την αρχή της αιτιότητας που ανέφερε, Ανέστε. Γιατί αν το σύμπαν είναι αιώνιο, δεν υπάρχει και η ανάγκη ύπαρξης αιτίου. Άρα πώς θα προσπεράσω, πώς θα απεμπολίσω οποιαδήποτε ανάγκη ύπαρξης δημιουργού, θέτοντας το σύμπαν ως αιώνιο. Και ερχόμαστε το 1900 να θέσουμε λίγο πού βρίσκεται η φυσική. Λίγα χρόνια πριν έχει έρθει ο Μάξελ, 1800 περίπου 60-80, και έχει θέσει τις περίφημες εξώσεις, που για πρώτη φορά ενοποιούνται δύο δυνάμεις. Ενοποιείται ο ηλεκτρισμός με τον μαγνητισμό στις περίφημες αυτές τις εξώσεις του Μάξελ. Και από εκεί και πέρα, για να καταλάβετε ότι είμαστε στα σπάργανα όσον αφορά την πυρηνική φυσική, το 1900 ο Κόμπτον, αν θυμάμαι καλά, ανακαλύπτει το ηλεκτρόνιο. Νομίζω ο Τόμσον. Ο Τόμσον ανακαλύπτει το ηλεκτρόνιο. Εκεί υπάρχει στο πεδίο ο Μαξ Πλανκ που αναφέρεται και αρχίζει και μιλάει για κάποια πράγματα περί κβαντικής φυσικής. Αλλά γενικότερα η φυσική στηρίζεται κυρίως στην ευτόνια μηχανική, στον εύτονα του 1600, με τις δυνάμεις και λοιπά, λίγο ηλεκτρισμός, λίγο μαγνητισμός, ελάχιστη γνώση υπάρχει περί ραδιενέργειας, ελάχιστη γνώση υπάρχει περί ισχυρής και ασθενής πυρηνικής δύναμης, σχεδόν τίποτα. Και εκεί πάνω τώρα ξαφνικά μπαίνει στο προσκήνιο αυτή η μεγάλη μορφή, βέβαια, της φυσικής, ο Άινστάιν, ο οποίος μέσα σε μια δεκαετία καταγράφει την ειδική και τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Και όλα αρχίζουν κυρίως από τη διατύπωση της γενικής θεωρίας σχετικότητας το 1917.
Mm-hmm. Πράγματι, το 1915 για την ακρίβεια ολοκληρώνει ο Αϊνστάιν τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Να πούμε εν συντομία ότι είναι μια θεωρία βαρύτητας η οποία προτάθηκε από τον Άλμπερ Αϊνστάιν. η οποία περιγράφει τη βαρυτική δύναμη μέσω των καμπυλώσεων του χωροχρόνου όπου υπάρχουν μάζες. Δηλαδή, ένα παράδειγμα πολύ γνωστό και απλό που χρησιμοποιείται από τους φυσικούς για να γίνει κατανοητό το θέμα της καμπύλωσης του χωροχρόνου είναι ότι μπορεί ο χωροχρόνος, δηλαδή οι τρεις διαστάσεις συν τέταρτη του χρόνου, αποτελούντας μια ενιαία οντότητα, σαν ένα σεντόνι τεντωμένο. Εάν σε αυτό το σεντόνι τοποθετηθούν κάποια αντικείμενα, το σεντόνι βλέπουμε ότι καμπυλώνει γύρω από τον χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένο ένα αντικείμενο. Με αποτέλεσμα, αν ένα δεύτερο μικρότερο αντικείμενο πλησιάσει, ή και όχι μικρότερο, δεν έχει σημασία αυτό, πλησιάσει την καμπυλωμένη περιοχή του σεντονιού, προσεγγίζει το αντικείμενο το οποίο έχει δημιουργήσει αυτή την καμπύλωση. Έτσι λοιπόν εξήγησε με τον τρόπο αυτό Einstein την έλξη, τη βαρυτική έλξη, μη αποδίδοντάς την πλέον ας πούμε στο θέμα της δύναμης που και της μάζας η οποία μπορεί να δημιουργεί ένα πεδίο γύρω της, αλλά ερμηνεύοντας την βαρυτική έλξη ως καμπύλωση αυτού που ονομάζουμε χωροχρόνος.
Είναι μια προσπάθεια εξήγησης της βαρύτητας, το ότι δεν λειτουργεί απλώς με κάποιες δυνάμεις, αλλά λειτουργεί δημιουργώντας μια γούβα στον χώρο χρόνο, δημιουργώντας μια γούβα η οποία αυτή η γούβα έλκει. Δεν έλκει η μάζα, αλλά η μάζα βαραίνει, καμπυλώνει, κάνει σαν μια λακκούβα και αυτή η λακκούβα τώρα έλκει το άλλο αντικείμενο. Και αν θυμάμαι καλά, οι δύο απαιτήσεις βασικά από τις οποίες οι θεμελιώδες αρχές από τις οποίες άρχισε ο Einstein είναι η καμπύλωση, αυτό που είπε, στον χώρο χρόνο Ανέστη, και η αναλύωτη ιδιότητα στο σύμπαν, ότι η ανώτερη ταχύτητα σε όλο το σύμπαν είναι η ταχύτητα του φωτός.
Και μάλιστα το 1917 προσπάθησε να κάνει μια εκτίμηση της χωροχρονικής δομής ολόκληρου του σύμπαντος. Οπότε στο σημείο αυτό αντιμετώπισε ένα σημαντικό πρόβλημα και έκανε μια παραδοχή η οποία για τα δεδομένα και τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης ήταν απόλυτα φυσιολογική, ότι αν υπολογιστεί η μέση πυκνότητα του σύμπαντος, το σύμπαν θα πρέπει να είναι ομογενές, ισότροπο και χρονικά μεταβλητό. Mm-hmm. Δηλαδή μας παραπέμπει αυτό στις αντιλήψεις που ανέφερε πριν και ο Δημήτρης αρχαιότερων εποχών περί αιωνίου και στατικού σύμπαντος. Όμως εδώ έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα μαθηματικά, γιατί όλα αυτά τα μοντέλα περιγράφονται με μαθηματικές εξισώσεις, οι οποίες πραγματικά όταν τις επεξεργάζονται αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά μπορούν να καταλήξουν και να υποψιαστούν μεγάλες ανακαλύψεις οι οποίες βρίσκονται πίσω από τα μαθηματικά. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση οι εξισώσεις της γενικής σχετικότητας δεν επέτρεπαν καμία λύση που να δίνει, που να περιγράφει μάλλον ένα σύμπαν το οποίο να είναι και ανεξάρτητο του χρόνου και ομοιόμορφη κατανομή της ύλης να έχει. Δηλαδή αυτό ήταν ένα μαθηματικό αδιέξοδο όσον αφορά τις εξισώσεις της γενικής σχετικότητας. Δεν μπορούσε να υπάρξουν λύσεις οι οποίες να έχουν ένα σύμπαν
στατικό
και ομοιόμορφη κατανομή της ύλης.
Δηλαδή σαν λέγαμε ότι σαν τα μαθηματικά να προειδεάζουν ότι κάτι συμβαίνει, κάτι εξελίσσεται, υπάρχει μια εξέλιξη στο σύμπαν.
Οπότε ο Einstein, πιστεύοντας ότι οι εξισώσεις του έχουν κάποιο πρόβλημα, κάποια ατέλεια, για να μπορέσει να το διορθώσει, τις τροποποίησε εισάγοντας έναν όρο ο οποίος εκφράζει μια αποστική δύναμη άγνωστης βέβαια προέλευσης, και αυτή την σταθερά την οποία εισήγαγε στις εξισώσεις του για να διορθώσει αυτό το λάθος το οποίο πίστευε, την ονόμασε κοσμολογική σταθερά. Διότι αν στο σύμπαν υπήρχε μόνο η ελκτική δύναμη της βαρύτητας, τότε το σύμπαν θα κατέρεε. Δεν θα μπορούσε να είναι στατικό όπως πίστευαν μέχρι τότε. Γι' αυτό και ο Einstein θεώρησε ότι η κοσμολογική σταθερά εκφράζει κάποια άποση η οποία υπάρχει και θα μπορούσε να ισορροπήσει τη δύναμη της βαρύτητας στο σύμπαν. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα να περάσουμε στο μυστικό μας διάλειμμα και να το ολοκληρώσουμε.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, βέβαια μπορεί να έχετε ζαλιστεί λίγο από τις εξισώσεις του Einstein, αλλά θέλουμε να δώσουμε αυτή τη γεύση ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού, και αυτή η αλήθεια μας δίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Θα διαβάσω λίγα εδάφια και θα κλείσουμε με αυτό, και το πρώτο ημίωρο είναι από τον 104 ψαλμό. Λέει λοιπόν ο ψαλμωδός, είναι σελίδα 562, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν από τις γραφές κατά απόδοση νεοφύτου του Βάμβα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε Θεέ μου, εμεγαλύνθη σφόδρα. Τιμήν και μεγαλοπρέπειαν είσαι ενδεδειμένος, ο περιτυλιτόμενος το φως ο σημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα, ο στεγάζων με ύδατα τα υπερό αυτού, ο ποιόν τα νέφη άμαξαν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο περιτυλιτόμενος το φως ο σημάτιον, ο εκτείνων τους ουρανούς ως καταπέτασμα. Λόγια τα οποία έρχεται να ψηλαφίσει η σύγχρονη φυσική για να δει το βάθος τους, γιατί είναι λόγια αληθείας. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και με αυτές τις σκέψεις σας χαιρετούμε λοιπόν για το πρώτο ημίωρο. Ο αγαπητός Νίκος θα μας βάλει ένα ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.